У нашай мове ёсць словы, блізкія па значэнні, якія мы часта не задумваючыся ўжываем адно замест другога, мяркуючы, што ніякага скажэння сэнсу не адбываецца. Аднак далёка не заўсёды сінонімы узаемазамяняльныя. Трэба ведаць, што гэта слова не з цалкам аднолькавымі значэннямі, а блізказначныя, якія пэўнымі адценнямі спалучальнасцю адрозніваюцца адно ад аднаго. У ліку такіх прыметнікі аднастайны і аднолькавы. У пэўных кантэкстах іх можна замяніць адзін другім, напрыклад, аднолькавыя шэрыя будынкі і аднастайныя шэрыя будынкі. Аднак не скажаш «аднолькавы шум пушчы». Каб правільна ўжываць гэтыя словы, нагадаю іх значэнні. Аднолькавы – гэта які нічым не адрозніваецца ад іншых, такі як заўсёды, скажам, аднолькавыя умовы. А вось аднастайны – паняцце шырэйшае. Гэтыя аднолькавы падобны адзін на аднаго і манатонны і аднародны паводле складу. Кажуць, аднастайная структура глебы. Наша мова багатая і мілагучная. Карыстайцеся яе скарбамі спаўна і вывучайце сваю спадчыну. Роднае слова. Моўная хвілінка.